Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και είμαστε εδώ και έχουμε πάει ήδη στην Εστονία να μιλήσουμε με τον Μητροπολίτη Εστονίας, τον κύριο Στέφανο. Σεβασμιότατε, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Να είστε καλά και εσείς, καλό απόγευμα. Και εμείς εδώ, με χαρά, σας περιμένουμε να μιλήσουμε μαζί σας.
Ευχαριστούμε πολύ, είναι τιμή μας. Σεβασμιότατε... Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, απλώς ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν μπορείτε να μας θυμίσετε λίγο την δικιά σας ιστορία, πώς βρεθήκατε στην Εστονία, γιατί έχει ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα στην Αφρική από Κυπρίους γονείς, μεγάλωσα εκεί, έκανα το γυμνάσιο μου, το δημοτικό και το γυμνάσιο στο κεντρό Αφρική. Και επειδή ήταν γαλλόφωνη, εν συνεχεία βρέθηκα στο Παρίσι για σπουδές.
Ναι.
Είχα μάθει ότι στο Παρίσι υπήρχε θεολογική σχολή ορθόδοξη. Mm-hmm. Ήταν ρωσική θεολογική σχολή, ήταν κάτω από την δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και έτσι ενσωματώθηκα πολύ σύντομα, ήμουν 23 ετών όταν μπήκα στη σχολή. Ενσωματώθηκα σύντομα στην ελληνική Μητρόπολη Ορθόδοξη των Παρισίων, της Γαλλίας. Έκανα τις σπουδές μου και ανέβηκα όλες τις βαθμίδες της ιεροσύνης, διάκονος, ιερέας και μετά βοηθός επίσκοπος στη Νότια Γαλλία.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το σύντομο έτσι ιστορικό.
Και βρεθήκατε...
Ναι.
Συνεχίστε, συνεχίστε, σας διέκοψα.
Εν συνεχεία το 1999, το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο με εξέλεξε Μητροπολίτη Εστονίας.
Μάλιστα.
Έτσι από την Νότια Γαλλία όπου υπηρετούσα σαν βοηθός επίσκοπος βρέθηκα στην Εστονία, μια χώρα που δεν γνώριζα καθόλου, δεν ήξερα τίποτε, αλλά το Πατριαρχείο με επέλεξε και έκανα υπακοή. Με χαρά το έκανα και πήγα στην Εστονία και βρέθηκα το 99, έγινε η εμφάνισή μου τον Μάιο του 99 και έκτοτε είμαι εδώ στην Εστονία.
Μάλιστα. Έχετε δηλαδή 25 χρόνια και πλέον, έτσι.
Αυτό μάλιστα. Τώρα είναι τα 25 χρόνια.
Σεβασμιότατε, για πέστε μας, μιλήστε μας λίγο για την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα εκεί πέρα στην Εστονία.
Δεν έχουμε πολλούς Έλληνες, είναι μια μικρή ομάδα Ελλήνων, νέοι άνθρωποι περισσότεροι, ανδρεμένοι οι περισσότεροι με Εστονές. Έχουμε κάποια επαφή μαζί τους, αλλά κάνουν τη ζωή τους και νομίζω ότι δίνουν μια καλή μαρτυρία της ελληνικής παρουσίας εδώ στην Εστονία. Είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι γύρω από την Καλλίνη.
Μάλιστα. Και οι υπόλοιποι πιστοί?
Οι υπόλοιποι πιστοί είναι Εστονοί που έχουμε καθεαυτού Εστονούς και μια μερίδα Ρώσων. Ρώσοι οι οποίοι ήταν πριν από τον Σταλινισμό εδώ πέρα και συνέχισαν να μένουν κοντά μας. Πρέπει να ξέρετε ότι η Εκκλησία μας το 1923 έγινε αυτόνομη εκκλησία κατόπιν αποφάσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τότε μέχρι το 1945 απέκτησε γύρω στις 200.000 πιστούς. Η Εστονία πάνω κάτω ήταν 1,5 εκατομμύριο.
Μάλιστα.
Και οι 200.000 πιστούς απέκτησε, είχε 180 κληρικούς και 153 αιωρίες.
Μάλιστα.
Δυστυχώς γνώρισε την περιπέτεια του Σταλινισμού. Επί 50 χρόνια, εγώ είμαι ο δεύτερος Μητροπολίτης Εστονίας. Ο πρώτος ήταν ο Αλέξανδρος το 1923 μέχρι το 1945, όπου αναγκάστηκε να φύγει εξορία.
Μάλιστα.
Όταν εγώ ήρθα το 1999 εδώ, βρήκα πλέον γύρω στους 7.000 Ορθοδόξους Εστονούς. Τα 5-6 ενορίες που είχαν κάποια πάνω κάτω ζωή, ας το πούμε έτσι, διότι του Σταλινισμού η Ρωσική Εκκλησία κατήργησε την Εκκλησία μας, η Γάσιβα έκλεισε τους ναούς μας, πήρε δικούς μας ναούς για να κάνει τη δική της προπαγάνδα και έκανε ανταλλαγή πληθυσμού και έβαλε Ρώσους αρκετούς για να έχει πιέσεις και δικαιώματα να λέγει ότι έχει μεγάλη μειονότητα εδώ. Αυτή είναι η ιστορία της Εκκλησίας μας. Το 1999 ανέλαβα την κατόπιν εκλογής από το Πατριαρχείο, ανέλαβα αυτή την ιστορία της Εκκλησίας μας μαζί με τους λίγους εστολούς και λίγους κληρικούς που βρήκα. Δόξα τω Θεώ, σήμερα από 7.000 βρισκόμαστε 35.000, έχουμε γύρω στους 40 κληρικούς, όλοι είναι ντόπιοι, και έχουμε πάρει πίσω ένα μέρος των ενωριών μας που δεν λειτουργούσαμε πλέον, και αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 64 ενωρίες που λειτουργούν πλέον κανονικά. Αυτή είναι η σύντομη πορεία της Εκκλησίας μας.
Άρα σήμερα λέτε 64 ενωρίες, 40, από ό,τι καταλαβαίνω, κληρικοί, έτσι δεν είναι?
Και... κληρικούς έχουμε καμιά 40 αριά. Ναι, έχουμε τρεις επίσκοπες, είναι τρεις επίσκοποι, δυστυχώς η μία χειρεύει τώρα, αλλά σύντομα θα εκλέξουμε νέο επίσκοπο. Είναι καμιά 40 αριά κληρικοί αυτή τη στιγμή. Έχουμε θεολογική σχολή πλέον δική μας, ανεγνωρισμένη από το κράτος, και μάλιστα κάνει πολύ καλή δουλειά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 12 κληρικούς που ετοιμάζονται, 12 υποψηφίους κληρικούς που ετοιμάζονται σύντομα να γίνουν κληρικοί. Δόξα τω Θεώ, προχωράμε σιγά σιγά, βεβαίως με πολύ αισιοδοξία, διότι βλέπετε ότι οι αριθμοί αυξάνονται συνέχεια. Θέλω να πω ότι έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή από διαφόρους εστονούς, ακόμη και Ρώσους. Έχουμε μερικές νοσικές ενορίες, όπως σας είπα, που υπήρχαν πριν το 45 και μείνανε στην εκκλησία μας. Μεγαλώνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι υποψήφιοι ορθόδοξοι από αυτοί που έρχονται από άλλες εκκλησίες. Όχι, είναι ένας κόσμος που γυρεύει ένα δρόμο πίστεως, καταλήγει σε εμάς και βαπτίζουμε ολόκληρες οικογένειες. Βεβαίως έχουμε απαιτήσεις, και εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς επιδιώκουμε να έχουμε ποιότητα, γι' αυτό όποιος θέλει να γίνει ορθόδοξος σε εμάς και δεν είναι βαπτισμένος, πρέπει τουλάχιστον να είναι παρόν ένα χρόνο στις ακολουθίες, να κάνει κατήχηση σχηματική ένα χρόνο, και μετά από αυτό μπορούμε να τον δεχτούμε για βάπτισμα. Αυτό δείχνει ποιότητα, δείχνει μόρφωση, διότι ο κόσμος που έρχεται σε εμάς αποκτάει πλέον μια γνώση τι είναι ορθόδοξος και γιατί είναι ορθόδοξος.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, οι υπόλοιποι Εστονοί σε τι δόγματα πιστεύουν?
Κοιτάξτε, έχουμε ένα 40% του πληθυσμού που πιστεύει. Το άλλο 60% πάνω κάτω δεν ξέρουμε. Θρησκείες έχουμε πολλές. Πρώτα απ' όλα έχουμε 12 χριστιανικές εκκλησίες εδώ. Αλλά εκτός από αυτό έχουμε συνολικά μια ομάδα γύρω από 40 γκρουπ διάφορα που λέγονται ότι έχουν κάποια πίστη. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Εστονίας.
Μάλιστα.
Λένε ότι η Εστονία δεν είναι και τόσο, είναι από τις χώρες που είναι λιγότερη θρησκεία και τα λοιπά. Εγώ να σας πω, πρέπει να καταλάβουμε και την ιστορία της χώρας. Ναι. Όταν ανέλαβε ο Σταλινισμός, μέχρι τότε τα 90% του κόσμου εδώ πέρα ήταν χριστιανοί, ορθόδοξοι και λουθυρανοί περισσότερο.
Μάλιστα.
Σήμερα αυτό που είμαστε 40% όλοι οι χριστιανοί μαζί. Οι Ορθόδοξοι είμαστε η πρώτη θρησκεία στην Εστονία. Η εκκλησία η οποία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πρόοδο αυτή τη στιγμή είναι η δική μας. Για ποιο λόγο? Ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να θρησκευόμαστε και να μένουμε πιστοί στην θεματική ζωή. Δεν επεμβαίνουμε σε άλλα πράγματα και ο κόσμος αυτό θέλει. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, διότι από το 45 και μετά, 50 χρόνια σταλινισμό, 2 γενναίες ολόκληρες, δεν γνώρισαν θρησκεία οργανωμένη, δεν είχαν καμία ακολουθία ιερατική. Τα μόνα που πετύχανε ήταν αυτά που τους λέγανε οι γιαγιάδες τους. Καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε ότι οι Εστονοί δεν πιστεύουν, δεν είναι τόσο εύκολο να το λέμε, διότι δεν υπολογίζουν συνέπειες όλης αυτής της περίοδου του στελινισμού και μετέπειτα. Ναι. Γι' αυτό εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε τόσο εύκολα. Βλέπω το αποτέλεσμα σε εμάς. Και το άλλο που βλέπω, ενώ μέχρι το τριετίας το εκκλησίασμα γύρω στο 80% ήταν γυναίκες, σήμερα στις εκκλησίες μας είναι μισή και μισή, άνδρες και γυναίκες.
Μάλιστα.
Αυτό δείχνει ότι, και όχι παιδιά, είναι άνθρωποι που είναι μετά από 25 ετών, είναι οικογενειάρχες, είναι επιχειρηματίες. Έχουμε σήμερα ακριβώς, έχουμε μια κατασκήνωση, την οποία δεν θα το πιστεύαμε εδώ και 5 χρόνια, από 30 άνδρες που συνεδρώνονται σε ένα νησί 3 μέρες για να ανταλλάξουν και να έχουν μια κατήχηση γύρω από τα διάφορα προβλήματα της εποχής μας και που αφορά τον κόσμο. Είναι όλοι άνδρες όριμοι, δεν είναι παιδιά πια. Οπότε βλέπετε σε εμάς έχουμε αυτό το κριτήριο ότι σιγά σιγά όλη η κοινωνία άρχισε και ενδιαφέρεται. Θα χρειαστεί καιρός ακόμη. Αλλά είμαστε, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον.
Μάλιστα.
Δεν ξεχνάτε και το άλλο, ότι η Εστονία ονομάζεται η γη της Μαρίας, της Παναγίας. Μάρια μα. Οι Εστονοί δεν έχουν τη λέξη πατρίδα, έχουν τη λέξη γη. Και η λέξη γη είναι το ότι το πιο ιερό που μπορεί να έχει ο Εστονός, η εστονική του γη. Και σήμερα όταν λέμε Μάρια μα, είναι η γη της Μαρίας. Ο κάθε Εστονός το ξέρει αυτό και ο κάθε Εστονός αυτό το προστατεύει και το αγαπάει. Άρα η Παναγία είναι παρούσα εδώ. Έχει μεγάλη αντανακλά μόνο με το λέμε το όνομα Μάρια μα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν στοιχεία να είμαστε αισιόδοξοι.
Ναι.
Αυτό θέλω να πω.
Σεβασμιότατε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν, γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις των Εστονών με τους Ρώσους που είναι εκεί πέρα, γιατί υπάρχει μια ισχυρή ρωσική μειονότητα, δεν είναι και οι καλύτερες. Είναι αυτό σωστό? Και αν αυτό αντικατοπτρίζεται στις θρησκείες, στις εκκλησίες.
Αυτό είναι η μεγάλη μου στενοχώρια. Είναι ο μεγάλος μου πόνος. Η μειονότηση ρωσική εδώ πέρα είναι πρόγραμμα από τον κομμουνισμό. Κάνανε ανταλλαγή πληθυσμού όπως κάνανε παντού. Και στη Γεωργία και στην Ρουμανία και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία σήμερα και σε εμάς και στις άλλες χώρες τις Βαλτικές. Τι είχαν ως στρατηγική? Στα σύνορα, εκεί που συνορεύουν με τις αυτές τις χώρες, κάνανε ανταλλαγή πληθυσμού. Βάζανε τον πληθυσμό τον τόπιο και βάζανε δικός τους για να έχουν μία μειονότητα. Αυτή η μειονότητα πιέζεται συνέχεια. Και το Πατριαρχείο Μόσχας δεν τους αφήνει να έχουν επαφή με εμάς. Ό,τι και να κάνουμε, εμείς θέλουμε αυτή την επαφή. Έχουμε κάνει πολλές προτάσεις, έχουμε τίνει πολλά χέρια συνεργασίας. Δυστυχώς τα μπλοκάρουν με φανατισμό μεγάλο. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη μου στενοχώρια, ότι ενωμένοι είμαστε πολύ δυνατοί και είμαστε η πρώτη θρησκεία εδώ στην Εστονία. Οι Ορθόδοξοι είμαστε 178.000 έναντι των 160.000 Λουθυρανών. Οι άλλες θρησκείες είναι μειονότητες, πολύ μικρές. Αλλά υπάρχει αυτή η πολιτική και αυτή η στρατηγική να μπλοκάρουν κάθε επαφή με εμάς, να μην μπορούν για να έχουν αυτό το δικαίωμα να λένε ότι πρέπει να προστατεύσουν τη μειονότητά τους. Αυτό που κάνουν με την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν θέλω να πάω πιο μακριά, ούτε να προχωρήσω πιο μακριά, διότι είναι θλιβερή η κατάσταση από αυτή τη πλευρά. Τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Εμείς οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Θέλω να σας πω κάτι.
Ναι.
Πολλοί Ρώσοι είναι πολύ φτωχοί εδώ. Πολλές φορές έρχονται σε εμάς για κηδείες, για γάμους, για βαπτίσεις, διότι από την πλευρά τη ρωσική του ζητάνε πάρα πολλά χρήματα για να τους πάρουν τα μυστήρια. Εμείς τα κάνουμε δωρεάν. και ουδέποτε κάναμε διάκριση αν είναι Ρώσοι, αν είναι Εστονοί, και αν είναι Κινέζοι, ό,τι και να είναι. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, βοηθάμε όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Ποτέ δεν κάνουμε κίνηση εναντίον των αδελφών μας των Ρώσων. Πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα, ότι εάν πυρικός μου κάνει κίνηση δημόσια εναντίον των Ρώσων, αμέσως, αυτομάτως, γίνεται αργός 3 μήνες. Και μάλιστα δυστυχώς αναγκάστηκα με τη σύνοδό μας να καθαιρέσουμε ένα πυρικό και να το αφαιρέσουμε το δικαίωμα της ιεροσύνης, διότι το είχε παρακάνει το ατρεφείος εναντίον του Πατριαρχείου Μόσχου. Θέλω να σας πω ότι εμείς κρατάμε μια ειρηνική θέση, μια ειρηνική στάση, ο Θεός να τους φωτίσει, να καταλάβουν ότι τους δούμε σε μια χώρα η οποία πρέπει η νεολαία πλέον να ενσωματωθεί εδώ στην Εστονία, ασχέτως αν έχουν αγάπη προς την μητέρα τους πατρίδα, ασχέτως αν έχουν αυτή την εμπειρία την ξέρουμε από τη Γαλλία, εμείς οι Έλληνες και όπου πηγαίνουμε, σεβόμαστε της χώρας, ζούμε και προοδεύουμε με τη χώρα και δεν κάνουμε τέτοιες διακρίσεις, κρατάμε όμως και τις δικές μας παραδόσεις. Εύχομαι να το καταλάβουν μια μέρα οι Ρώσοι αυτό και να μπορέσουμε πλέον όλοι μαζί να υποδομήσουμε μια εκκλησία.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή ήταν ο 15 Αύγουστος πρόσφατα, πώς αλήθεια, τι ακριβώς κάνατε, πώς γιορτάστηκε η ημέρα της?
Εμάς είναι κυρίως η λειτουργία. Να σας πω αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, αυτή ο εξαιρετικός, ο μοναδικός τρόπος τον οποίο ζουν οι Έλληνες στην κίνηση της Θεοτόκου, αυτό είναι μόνο η Ελλάδα που μπορεί να το κάνει. Καμιά άλλη χώρα δεν το κάνει αυτό. Και βεβαίως το βάρος είναι στη λειτουργία οπωσδήποτε, αλλά δεν έχουμε μετά παραδόσεις δημοτικές και τέτοιες όπως γίνεται στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Ευτυχώς, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως επαναλαμβάνω, αυτό που βλέπω είναι ότι κάθε χρόνο τόσο και περισσότερο έρχεται ο κόσμος στις ακολουθίες. Και με πολύ μεγάλο σεβασμό. Επομένως, για μια φορά ακόμη, δοξάζω τον Θεό, τον ευχαριστώ για αυτό που βλέπω και ζω και είμαι σίγουρος ότι πηγάζει με τις νέες γενναίες, με τη δουλειά που γίνεται, με την κατήγηση, με την υπομονή μας, με την ησυχία μας, μπορούμε σιγά σιγά να κερδίσουμε πάρα πολύ μεγάλο έδαφος στη χώρα αυτή.
Σεβασμιότατε, πώς είναι η κατάσταση στην Εστονία, ενώ η οικονομική κατάσταση, ο κόσμος, πώς είναι η κατάσταση?
Ναι, στην οικονομική κατάσταση η Εστονία είναι μία από τις καλύτερες χώρες της Ευρώπης. Δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα ως προς το θέμα της γενικής οικονομικής καταστάσεως. Η Εστονία βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν χρωστάει πολλά χρήματα στο εξωτερικό, έχει μεγάλη πρόοδο και ανάπτυξη και υπάρχει μια πολύ μεγάλη ηρεμία και μια πολύ οργανωμένη χώρα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Τώρα με τον πόλεμο της Ουκρανίας βεβαίως η κατάσταση περισσότερο είναι ανησυχητική. Ο κόσμος δεν εκφράζεται, αλλά όλοι μας έχουμε κάποια ανησυχία και κάποιο φόβο. Ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν ηθεί θεσίως το θέμα της Ουκρανίας, υπάρχει ο κίνδυνος μετά από την Ουκρανία να τα πληρώσει αυτά και να τα πληρώσουν και οι βαλτικές χώρες. Επανειλημμένος και ο κύριος Πούτιν και ο πατριάρχης Κύριλλος επανέλαβαν ότι μετά από την Ουκρανία πρέπει να ασχοληθούν με τις βαλτικές χώρες. Οπότε όλοι μας σιωπαίνουμε, αισιοδοξούμε, αλλά στην καρδιά μας υπάρχει ανησυχία.
Μάλιστα. Γνωρίζουμε, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, αλλά και γενικώς νομίζω, είναι, το ανέφερα και προηγουμένως, ότι η Εστονία είναι μία από τις πρωτοπόρες χώρες στη χρήση των νέων τεχνολογιών και πρακτικά, από τουλάχιστον γνωρίζω, ο μέσος Εστονός δεν χρειάζεται να πάει στην εφορία, στην αστυνομία ή κάπου αλλού. Κάνει όλες τις δουλειές του ηλεκτρονικά. Αυτό ισχύει?
Ναι. Κοιτάτε, στο θέμα του κομπιούτερ και τα λοιπά, είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Σήμερα ό,τι θέλουμε το κάνουμε από το σπίτι μας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε να μετακινηθούμε σε γραφεία ή το ένα το άλλο. Με το ίντερνετ, με το κομπιούτερ, με τα τηλέφωνα, όλα μπορούν να συμβούν. Και είναι και, έχει και τον κίνδυνο του, καταλαβαίνετε, διότι δεν είναι εύκολο. Αλλά γενικά, οι εκλογές, Φερρυππή, ο κόσμος πλέον με το ίντερνετ μπορούμε να ψηφίσουμε. Μάλιστα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν συμβόλαιο με την Εστονία και έρχονται και εκπαιδεύονται για αυτό το πράγμα. Μετά, οι φόροι μας είναι και αυτοί πολύ απλοποιημένοι, διότι δεν έχουμε ανάγκη να γράφουμε και να κάνουμε. Αυτομάτως πληρώνουμε τους φόρους μας. Κλειστή μας τα πάντα αυτομάτως. Ό,τι μπει μπαίνει στην τράπεζα και αμέσως πληρώνεται αυτό. Ό,τι είναι χώρος πάει αμέσως στο ταμείο του κράτους. Οπότε το κράτος κρατάει μια κατάσταση αρκετά καλή. Έχει πολλές εμπορικές σχέσεις και με τις χώρες τις σκανδιναβικές, έχει ανοίγματα προς την Ευρώπη, ακόμη και με τη Ρωσία έχει σχέσεις εμπορικές, διότι έχουμε κάποια επαφή εκεί. Οπότε η χώρα μικρή μεν, αλλά πάρα πολύ καλά οργανωμένη, ζει αρκετά καλά και αν έρθετε στο καλή, δεν θα δείτε διάκριση με άλλες εκπροθέγουσες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και οι τιμές και όλα είναι στο ίδιο επίπεδο.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει η χώρα πόσες λίμνες έχει? Νομίζω είναι η χώρα με τις περισσότερες λίμνες. Χίλιες τόσες λίμνες. Πόσες έχει?
Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
Ενώ η χώρα, λέω, έχει πολλές λίμνες από τουλάχιστον γνωρίζω.
Ναι, βέβαια. Έχει πάρα πολλές λίμνες. Δηλαδή, περισσότερο είναι επειδή έχουμε πολλούς βάτους. Mm-hmm. Έχουμε βεβαίως τη βαλτική χώρα, αλλά έχουμε πολλά νερά. Και αυτό είναι αλήθεια. Το κακό είναι ότι σε πολλά σημεία υπάρχουν έτσι λιγκούλες και τα λοιπά, δεν είναι πρόβλημα. Το μεγάλο κακό που γίνεται ότι πολλά ποτάμια έρχονται από τη Ρωσία. Mm-hmm. Και δυστυχώς είναι όλα μολυσμένα τα περισσότερα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για την φύση και γενικά, διότι το θέμα του περιβάλλοντος ο ασθενός το προσέγει σαν τα μάτια του. Αλίμονο στον ασθενό που θα κοιτάξει να κάνει ένα κακό η φύση, θα κοιτάξει να πειράξει τα δάση και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τέτοια σχέση. Υπάρχει αγάπη για το δάσος, υπάρχει αγάπη για τη γη και βεβαίως ξέρουμε ότι δυστυχώς αυτά τα ποτάμια είναι μολυσμένα, πολλά από αυτά είναι μολυσμένα. Και αυτό δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε διότι έρχονται από τη Ρωσία.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στις πληρωμές και έτσι από περιέργεια ήθελα να ρωτήσω, κυκλοφορεί καθόλου ρευστό στην Εστονία ή οι πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά?
Όχι, κυκλοφορεί και ρευστό.
Κυκλοφορεί και ρευστό, μάλιστα.
Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Κυκλοφορεί και ρευστό, αλλά σήμερα κυρίως οι νέες γενιές περισσότερο με τα τηλέφωνα και με το ίντερνετ. Εδώ πέρα. Το τηλέφωνο μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και το πάρκινγκ να πληρώσεις και να κάνεις και ανταλλαγές και νέα, να έχεις ό,τι θες με το τηλέφωνο σου, μπορείς να κάνεις ό,τι θες.
Ναι. Αναφερθήκαμε.
Αλλά το ρευστό υπάρχει. Μάλιστα. Το ρευστό υπάρχει, κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Να αναφερθώ.
Είναι το ευρώ εξάλλου,
Είναι
το ευρώ που έχουμε.
Το κοινό νόμισμα, ναι. Να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Υπάρχει η εντύπωση ότι αρκετοί Έλληνες πλέον, σιγά σιγά όλο και περισσότεροι, επιλέγουν τις χώρες της Βαλτικής και την Εστονία για διακοπές. Το έχετε δει αυτό? Έχετε δει Έλληνες, περισσότερους Έλληνες να έρχονται για τουρισμό στην Εστονία?
Έχουμε ολόκληρα λεωφορεία και καράβια που έρχονται. Μάλιστα χθες ήμουν σε ένα σούπερ μάρκετ, είχα πάει να κάνει κάτι ψώνια. Και τι άκουγα πλάι μου ελληνικά. Ήταν ένα αντρόγινο που ήταν ερχόντως από το ξενοδοχείο και γεύανε κάτι πράγματα και ήταν, έχουμε πολλούς Έλληνες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια καλή κίνηση.
Μάλιστα. Ενθαρρυντικό αυτό, έτσι.
Είναι και ευχάριστο διότι πρώτα απ' όλα είναι οργανωμένες χώρες, είναι καθαρές χώρες. Ο τουρίστας κινείται άνετα. Δεν έχει φόβο, δεν έχει να φοβηθεί. Δεν έχουμε τα εγκλήματα και όλα αυτά που γίνονται δυστυχώς σήμερα στην Ευρώπη, σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Όχι, αυτά τα πράγματα είναι μετρημένα. Βεβαίως, το θέμα των ναρκωτικών υπάρχει. είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά κυρίως αφορά την νεολαία μας. Δεν είναι φανερό, υπάρχει όμως. Το ίδιο και, συγγνώμη για την έκφρασή μου, η πορνεία και όλα αυτά, οι δρόμοι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, κυκλοφορείς άνετα, δεν μπορείς να ενοχληθείς από τέτοια πράγματα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο αλκοολισμός. Αλλά αυτό είναι περισσότερο πάλι στην πρωτεύουσα, μέσα δεν θα δεις αλκοολικούς δρόμους. Είναι στα χωριά και σε άλλες πόλεις. Δυστυχώς, δυστυχώς γι' αυτό. Όμως οι τουρίστες που έρχονται κυρίως στην Ταλίνη. Αυτό βλέπουμε, την πρωτεύουσα βλέπουμε. Mm-hmm. Επομένως και το κλίμα είναι εύκολο, δεν έχουμε αυτούς τους κάψιμες και τα λοιπά. Ειδικά τώρα αυτή την εποχή εσείς έχετε κάψιμες και εμείς είμαστε το πρωί γύρω στις 11-12 βαθμούς και το απόγευμα 22-23-24 βαθμούς. Βλέπετε ότι υπάρχει και κάποια άνεση. Αυτά μπορώ να πω. Οπότε έχουμε πολλούς Έλληνες. Όσο και μάει ο καιρός, τόσο περισσότερο έχουν Έλληνες.
Μετανάστευση έχει καθόλου η Εσθονία?
Και επίσης πολλοί Εσθονοί πηγαίνουν στην Ελλάδα τώρα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τώρα θα πήγαινα στο επόμενο. Δηλαδή, εάν έρχονται Εσθονοί στην Ελλάδα και ποια είναι η εντύπωση των Εσθονών για την Ελλάδα και τους Έλληνες?
Εξαιρετική. Μπορώ να σας πω ότι αυξάνεται συστηματικά ο αριθμός των Εσθονών στην Ελλάδα. Είχαμε την Αίτσια, η οποία είχε ειδικές θέσεις πτήσεις άμεσες στην Αθήνα. Το κατήργησαν δυστυχώς και ο κόσμος πολύ διαμαρτύρεται αυτό το πράγμα, γιατί να καταργήσουν αυτές τις πτήσεις που γινόντουσαν, φεύγαν το βράδυ αργά, έρχονταν το πρωί νωρίς από την Αθήνα, και αυτό τους πειράζει πολύ. Αλλά είναι κατενθουσιασμένοι οι Έλληνες γενικά, πολύ ευχαριστημένοι που έρχονται στην Ελλάδα και θέλουν να ξαναθούν στην Ελλάδα. Οπότε αυξάνεται ο αριθμός.
Άρα η απευθείας πτήσεις Αθήνα-Σταλίν με το μέσο Αιτζίαν δεν υπάρχουν πλέον, έχουν καταργηθεί?
Από ό,τι έχω ακούσει, δεν έχουν σταματήσει. Και αυτό είναι πολύ στενοχωρημένοι οι Εσθονοί, διότι ήταν φύσκα γεμάτα τα αεροπλάνα.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, λέω, ότι θα υπάρξουν άλλες γραμμές, απευθείας γραμμές από διαφορετικές αερογραμμές, airlines.
Υπάρχουν απευθείας γραμμές, αλλά για το καλοκαίρι, για Ρόδο, για Κρήτη και τα λοιπά, υπάρχουν τέτοιες γραμμές.
Charters, δηλαδή, charter flights, ναι, που λέμε, ναι.
Ναι, αλλά για Αθήνα καταργήθηκε.
Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, σας ρώτησα προηγουμένως αν έχει και η Εσθονία θέμα με τη μετανάστευση.
Πολύ μικρό θέμα. Πολύ λίγοι μετανάστες. Οι περισσότεροι το χρησιμοποιούν σαν γέφυρα, διότι έχουν οικογένειες σε σκανδιναβικές χώρες που μέχρι τώρα ήταν πιο ανοιχτές. Εδώ στην Εσθονία είναι πολύ δύσκολο να έρθει ο μετανάστης, διότι πρώτα απ' όλα η γλώσσα είναι δύσκολη, το κρύο αυτό, επίσης είναι οργανωμένοι διαφορετικά εδώ πέρα. Δεν συγκεντρώνουν τη μετανάστευση μόνο σε ένα μέρος. Οι Εσθονοί έχουν οργανώσει έτσι το πράγμα, όταν έρθει μετανάστης τον τοποθετούν σε μέρος, μέσα σε όλη τη χώρα. Δεν τον βάζουν μόνο σε ένα μέρος. Και αυτό το πράγμα βεβαίως δημιουργεί δυσκολίες στους μετανάστες. Διότι πώς θα μπουν στην οτροπία, πώς θα καταλάβουν, αυτό είναι πολύ περιορισμένο. Έχουμε μετανάστες, αλλά είναι πολύ λίγοι.
Μάλιστα. Φαντάζομαι από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, από πού είναι αυτή?
Κυρίως από την Αφρική. Αφρική.
Ναι. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε. Σας κράτησα λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, αλλά ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε κάτι παραπάνω που θα θέλατε να προσθέσετε, που εγώ ξέχασα να σας ρωτήσω ή δεν σας ρωτήσω.
Αυτή τη στιγμή ότι θα καλύψαμε καλά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ που
εμείς σας ευχαριστούμε.
Ρωτάτε κατά καιρούς. Εμείς... Και μπορούμε και ανταλλάσσουμε κάποιες σκέψεις. Πάντως ένα ζητάω από τους Έλληνες, να προσεύχονται ο Θεός να μας βοηθήσει να μην έχουμε πόλεμο εδώ πέρα και κυρίως να λήξει πρώτα αυτό το θέμα της Ουκρανίας, το οποίο δυστυχώς έχει καταστρέψει ολόκληρα χωριά, άνθρωποι χιλιάδες πεθαίνουν. Μακάρι να μας βάλει ο Θεός στο χέρι του και εμείς έχουμε αυτή την ελπίδα και προς την Παναγία και προς τον Θεό. Ας είμαστε μεσάζοντες κοντά στον Θεό, να βοηθήσει τους ανθρώπους και τους ηθήνοντες να γίνουν πιο σοβαροί και να μπορέσουμε να ησυχάσουμε πλέον με αυτό το τραύμα το μεγάλο που ζούμε με τόσο πόνο.
Ας ελπίσουμε, Σεβασμιότατε, ότι θα γίνει αυτό που λέτε. Να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσω ακόμα μία φορά που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια στο έργο σας, θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ.
Άντε, με το καλό, γεια χαρά,
Γεια σας, γεια σας.
Και στους ακροατές σας όλη μου την αγάπη.
Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.